Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta, yang secara khusus kami membahas, membicarakan mengenai masalah-masalah kehidupan ini dan masalah keluarga, masalah hubungan orang tua dan anak, masalah pendidikan, masalah pekerjaan. Oleh sebab itu, jika Anda punya hal-hal tertentu yang Anda pikir menjadi topik yang baik untuk didiskusikan, silakan hubungin kami dengan pelayanan hotline kami di 7943829, 7943829. Bahkan jika Anda punya beban untuk join dengan kami, oleh karena kami melihat hidup ini penuh dengan begitu banyak orang yang susah, menderita, terbeban berat, dan kami tidak percaya sekali membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang betul-betul murni, yang dilatih dengan latihan yang betul-betul bertanggung jawab. Dipersiapkan menjadi hamba Tuhan, bukan hanya mengerti dan bagaimana berkhotbah, tapi mengerti berkhotbah dengan pertanggungjawaban yang tinggi, dengan disertai kepribadian yang utuh, yang integrated. Bahkan kami mempunyai program MK, Magister Counseling, atau MA in Counseling, jika Anda ingin bersama dengan kami untuk bisa dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja Allah. Pikirkanlah dengan masak-masak, siapa tahu Anda bisa bersama dengan kami tumbuh bersama. Dan kami punya ujian masuk pada bulan Juli tahun ini ya, dengan tahun depan itu Januari tahun 2008. Nah, silakan kontak kami dengan 7990357. Jadi kita itu lagi membicarakan mengenai penghambat-penghambat kehidupan. Dan kita sudah bicara mengenai loneliness, mengenai guilt, grief, dan sebagainya. Kali ini kita akan bicarakan mengenai topik kemunafikan. Kemunafikan, saudara. Siapa sebenarnya orang yang disebut hipokrit, munafik itu? Saudara, kalau kita mau perhatikan dengan saksama, sebetulnya ini pun menjadi realita dosa dan kelemahan yang hadir pada setiap orang. Cuma bentuknya itu macam-macam. Ada orang yang sangat munafik, ada orang yang sebetulnya subtle munafik, ada yang orang yang kemunafikannya tersembunyi. Tapi kemunafikan itu bagian daripada upaya orang sebetulnya untuk menolak tanggung jawab. Upaya orang untuk lari daripada realita yang seutuhnya, di mana dia itu terpaksa berdiri di dalam kesadaran Anda harus meresponi akan panggilan itu secara utuh. Nah, orang yang tidak berani menghadapi itu biasanya itu disebut sebagai orang munafik. Yaitu sebenarnya dia tahu kebenaran. Dan dia bisa mengatakannya, dia bisa mengajarkannya, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, itu orang munafik. Itu artinya sebetulnya dia tidak berani menghadapi risiko. Dia sebetulnya merasa dirinya itu tidak perlu bertanggung jawab. Dan dia itu hanya mau memikul akan beban-beban yang memang dia sukai, dia nikmati. Hidup di dalam kesantaian, hidup tanpa gangguan, gitu loh. Hidup tidak usah mendisiplin diri, hidup tidak usah ada penuntutan supaya dirinya itu menjadi model dan teladan yang konsisten dengan apa yang dia itu yakini sebagai kebenaran. Nah, orang-orang munafik. Tetapi kemunafikan itu bukan hanya di dalam kaitan dengan ajaran agama, saudara. Ternyata banyak orang munafik di dalam sikap. Munafik bahkan di dalam konteks apa saja. Kadang-kadang orang tua bisa sangat munafik sekali dalam hubungan dengan anaknya sendiri. Tapi yang lebih mengherankan, orang bisa munafik bahkan dalam hubungan dengan dirinya sendiri. Di mana orang berinteraksi dengan dirinya sendiri secara munafik. Sehingga sebetulnya dia itu tahu sekali. Dia harusnya itu bisa, misalnya saja, dia bisa mempunyai banyak waktu untuk khususnya kalau mendengarkan firman Tuhan, dia itu akan pakai waktu untuk mendigest. Supaya firman Tuhan itu hidup. Supaya betul-betul itu mempengaruhi dan mengubah, memperbarui. Tetapi dia menolaknya. Dan dia itu bisa menjadi munafik terhadap dirinya sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena dia merasa bahwa dirinya itu dan mengatakan kepada dirinya, saya kan bukan pendeta. Saya bukan rohaniwan. Ngapain take it too seriously masalah-masalah rohani? Jadi kemunafikan dalam hubungan dengan dirinya sendiri. Yang sebetulnya dia tahu. Sebetulnya Tuhan juga tidak inginkan begitu. Dia tahu, Tuhan juga tahu bahwa dia memang tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi realitanya, sebagai orang awam biasa pun, Tuhan sebetulnya membisikkan sesuatu. Kamu harus take it personally. Harus serius dengan firman yang tadi kusingkapkan kepadamu. Jadi orang bisa munafik terhadap orang lain, orang bisa munafik juga terhadap diri sendiri. Apalagi jika kita berbicara mengenai hubungan suami istri. Waduh, itu kemunafikan itu bisa menjadi begitu kompleks. Wujudnya bisa macam-macam. Begitu. Kadang-kadang ada seorang suami yang selalu mengatakan memuji-muji di mana-mana dan mengatakan di hadapan istrinya bahwa dia mencintai istrinya. Tapi dari sikapnya, sebetulnya tidak. Nah itu kemunafikan. Yaitu suatu bentuk sebetulnya kepura-puraan yang sebetulnya itu oleh karena dia tidak mau ada masalah. Nah, istrinya sebetulnya merasa oleh karena love itu tidak bisa, tidak harus dialami. Mulai dari dirasakan. Dia tidak merasakan bahwa dirinya dicintai. Tapi suaminya selalu mengklaim dia mencintai. Pada realitanya, tingkah lakunya itu nampak. Pastinya tidak. Oleh karena apa? Untuk berbicara lemah lembut saja, dia sulit. Untuk melayani, sulit. Apalagi kalau mengatakan dia harus mencintai akan istrinya. So, cinta itu pengorbanan. Cinta itu pelayanan. Jadi mari kita dengar supaya ini menjadi lebih jelas lagi apa yang seperti Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, sebetulnya sangat menarik begitu ya. Karena kalau dari definisi Bapak tadi seolah-olah bahwa munafik itu kalau saya boleh simpulkan itu adalah seorang yang mempunyai dua standar begitu. Satu standar untuk dikagumi, untuk dipuji oleh orang lain. Dan yang satu itu adalah standar untuk dirinya sendiri. Yang seringkali lebih rendah daripada apa yang dia katakan. Apakah betul seperti itu Pak?
Ya maksudnya itu di hadapan orang dia barangkali bisa mengatakan kebenaran-kebenaran. Seperti misalnya harus memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain. Tapi dirinya sendiri dia tidak. Berupaya pun tidak. Kalau ini yang dikatakan munafik itu sebetulnya dia sadar tapi berupaya pun tidak. Dia merasa okay dengan tidak melakukan itu.
Tadi kalau Bapak mengatakan bahwa suami istri, bahwa cinta itu sebetulnya adalah pelayanan dan pengorbanan. Itu kan banyak sekali juga hamba-hamba Tuhan yang banyak memberitakan firman, yang juga banyak memberikan mungkin juga penataran-penataran untuk pasutri. Cinta itu adalah pelayanan dan pengorbanan. Padahal istrinya sendiri tahu bahwa tidak pernah ada pelayanan dan tidak pernah ada pengorbanan di dalam rumah.
Yang sungguh-sungguh dari suami itu terhadap keluarga. Gitu ya. Dimintain untuk menghantar barangkali ke kadang-kadang tuh sampai menghantar ke toko pun dia tidak pernah mau. Padahal di tengah kebutuhan yang mendesak misalnya. Begitu egois sekali. Padahal dia selalu mengatakan di luar bahwa dia mencintai istri dan anak-anaknya.
Jadi kalau yang seperti itu apakah itu tuh tanda daripada sebetulnya kematian daripada hati nurani atau kemunafikan itu memang orang itu dari sananya itu memang sudah begitu atau sebetulnya itu sesuatu yang dipelajari. Jadi untuk tampil di depan orang itu selalu dia tampil itu dengan muka yang seolah-olah dikasih topeng begitu. Padahal realita di dalam kehidupannya istri dan anak-anaknya atau suami dan anak-anaknya itu tahu dengan pasti bahwa tidak seperti itu.
Iya. Memang hidup ini memang juga harus pakai topeng sih. Oleh karena yang real sungguh-sungguh itu manusia itu kadang-kadang betul-betul itu dirinya sendiri itu sadari. Bahwa sebenarnya banyak hal yang dia takut dan malu. Sama seperti yang dikatakan Fyodor Dostoyevsky itu loh. Ya sebetulnya dalam lubuk hati manusia itu selalu tersimpan rahasia yang dia sendiri tidak bisa singkapkan. Kadang-kadang bahkan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena apa memalukan sekali. Jadi memang perlu pakai topeng. Cuma topeng yang tidak disadari, yang dinikmati, yang sebetulnya tidak ganti-ganti. Itu ke topeng kemunafikan sebenarnya. Jadi selalu memakai topeng itu-itu. Padahal realitanya sebetulnya tidak. Nah itulah yang sebetulnya menjadi sesuatu masalah. Sehingga istri dan anak-anaknya tahu bahwa suami dan ayahnya itu sebenarnya pribadi yang bukan seperti itu. Gitu ya. Yang sebenarnya itu apa yang dikatakan dia sendiri bukan tidak bisa lakukan. Kalau mengatakan tidak bisa lakukan, banyak orang sebetulnya itu juga begitu sih. Cuma di dalam kesadaran ada penyesalan. Di dalam kesadaran ada usaha. Di dalam kesadaran ada proses. Di dalam kesadaran ada langkah. Nah, itu hal tersebut itu bagi orang munafik tidak ada. Dan dia merasa oke dengan tidak pernah mencoba. Dengan tidak pernah meminta maaf. Dengan tidak pernah berupaya. Dengan tidak pernah take it seriously. Akan komplain keinginan dari istri dan anak-anaknya. Itu munafik berarti. Makanya di dalam Alkitab kan Tuhan Yesus telah mengatakan kumpulan besar dari orang Farisi itu orang munafik. Oleh karena apa? Sudah terjebak pada sistem sebetulnya. Saya percaya orang-orangnya sendiri di antara orang Farisi ada yang baik-baik pasti. Kita tahu juga Nikodemus dan sebagainya kan. Tetapi sudah terjebak pada sistem di mana ritus-ritus agama itu oleh karena dari pagi sampai malam itu sudah membuat mereka itu menjadi pemain sandiwara. Itu beratnya di sana. Sehingga bukan mereka sengaja untuk munafik. Tapi mereka terjebak sistem yang membuat mereka munafik. Nah ini menjadi berbahaya. Makanya kalau sampai sistem yang kita hidupi membuat kita munafik. Seperti misalnya. Ada orang-orang menjadi hamba Tuhan. Itu sistem membuat dirinya bisa munafik. Oleh karena sistem itu membuat dia seolah-olah selalu memakai topeng orang baik, orang saleh, orang suci, orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, dari mulutnya selalu keluar kata-kata yang selalu berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, itu sistem membuat dia menjadi orang munafik. Oleh karena terus-menerus. Jadi sulit sekali bagi dia itu untuk menapakkan kaki di lantai, lalu untuk membuka topeng dan untuk mengatakan ini saya. Yang sebetulnya itu mendapat karunia dari Tuhan. Yang tadi saya ucapkan, saya sebetulnya belum sendiri alami. Tetapi saya tahu itu kebenaran yang Tuhan ingin saya hidupi. Nah, itu kemunafikan mulai diatasi.
Ya, tapi kan seperti Bapak tadi katakan bahwa perannya ataupun tugas, fungsi, statusnya itu kan membutuhkan memang seolah-olah bungkus, membutuhkan suatu pakaian yang baru. Sebagai seorang yang saleh, sebagai seorang yang kalau bicara itu bijaksana, sebagai seorang yang harus dikagumi begitu. Nah, jadi kalau dia itu tidak memakai bungkus-bungkus yang seperti itu kan lalu orang akan mudah sekali memberikan jari telunjuk mereka dan mengatakan, nah kamu sendiri melakukan juga enggak.
Ya, tapi persoalannya itu adalah apa dia hamba-hamba Tuhan ini sadar? Nah, kalau sadar, ya dia seharusnya itu juga hidupnya itu ada sisi koin yang lain yang harus terbuka. Gitu loh, menjadi manusia biasa yang bisa bergaul dengan istri, anak-anaknya, bermain olahraga dengan teman-temannya, gitu loh. Lalu bahkan itu pembicaraan tidak selalu firman Tuhan dalam arti konkret verbal, ya tau. Tetapi firman Tuhan dalam arti kebenaran sehari-hari. Bisa bicara mengenai weather, bisa bicara mengenai kucing, anjing, mengenai burung, mengenai tanaman, gitu loh.
Jadi yang sebetulnya saya ingin tanyakan begitu ya. Sampai di mana sih orang munafik itu kok menghambat, menjadi penghambat di dalam kehidupan gitu. Sebagai judul kita atau topik besar kita itu kan seperti itu.
Iya, yang pertama sebetulnya kalau kita mau perhatikan ya. Seperti misalnya tadi, orang-orang Farisi kenapa itu munafik dan kemudian mematikan. Oleh karena dengan demikian, dia sendiri itu sudah sampai hidup hanya dengan kulitnya kebenaran. Tetapi tidak pernah dagingnya itu masuk. Jadi itu sudah cukup sebenarnya. Dengan misalnya ritus sudah memberikan perpuluhan, sudah berpuasa, sudah mengajarkan firman, sudah hadir di dalam bait Allah atau sinagoge, pada saat sekarang di gereja dan kegiatan ini dan itu. Kegiatan-kegiatan itu sendiri itu kan kulitnya daripada kebenaran. Nah dia sudah makan ini, sudah pakai. Tapi dagingnya dia tidak makan. Nah mematikan ini. Jadi akibatnya dia itu menjadi pribadi yang seolah-olah betul-betul spiritualnya kurus dan kering. Di tengah kelimpahan daripada anugerah firman Tuhan yang tersedia.
Jadi sebetulnya sekarang ini menjadi jelas begitu ya. Bahwa kenapa kehidupan daripada anak-anak Tuhan yang sebetulnya sangat bergaul dengan sangat akrab begitu ya. Aktivis gereja, hamba Tuhan begitu. Yang justru semakin dekat dengan pelayanan. Itu godaan untuk menjadi munafik itu sangat besar.
Sangat besar dan seringkali tidak disadari. Apalagi tidak disadarinya begini. Kalau dia punya pelayanan, mereka punya pelayanan dipuji dan dapat reputasi. Semakin tidak sadarin. Padahal misalnya aja, sedang mengajarkan pengampunan, dia sendiri tidak bisa mengampuni orang dan tidak berupaya. Tidak bergumul dan tidak melangkah.
Kalau begitu Pak, mungkin persis ya seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 23. Itu kan dia mengatakan, hai orang-orang Farisi dan Saduki itu persis seperti kubur yang bersapu kapur. Dari luarnya itu kelihatan putih tetapi di dalamnya itu busuk. Begitu. Nah bagaimana itu kita itu bisa lalu kemudian menghayati ini tuh sebagai keberadaan daripada orang-orang yang cinta Tuhan begitu loh.
Ya, kasihan sekali sih. Sebetulnya yang perlu itu sebetulnya di gereja dan sebagainya itu di antara orang-orang aktivis majelis gereja, hamba-hamba Tuhan itu perlu sekali dialog. Jika ada sharing feeling, ada diskusi, saling mendoakan, mulailah dengan keterbukaan. Izinkanlah teman yang dekat dengan engkau itu untuk menilai. Itulah, menurut kamu, ya, sepengetahuan kamu, apa yang kamu lihat, caranya aku berkata, caranya bersikap, gitu. Apa aku itu memang seorang yang sudah hidup dalam kebenaran atau seorang munafik? Nah, itu sebetulnya melalui orang-orang yang kita itu accountable to. Nah, kita itu sebetulnya menghadapi kaca, kita bisa ngaca gitu loh. Nah, tanpa itu, hamba-hamba itu yang hanya muncul di panggung, tapi tidak pernah punya teman untuk sharing.
Jadi berarti Pak, ini sebetulnya ya, penghambat di dalam kehidupan yang dalam tanda kutip itu sebetulnya subtle loh, tidak jelas begitu.
Tidak jelas.
Oleh karena yang bisa mengerti itu sebetulnya adalah keluarganya sendiri, orang-orang yang dekat.
Tapi ya, tapi celakanya itu kadang-kadang itu juga kemunafikan ini kan subtle, tidak kelihatan. Bahkan orang yang dekat pun mungkin juga tanda petik cuma merasa tapi tidak betul-betul meyakini.
Terbiasa.
Gitu. Oleh karena gitu. Kadang-kadang ya, orang seperti itu masih juga mencintai dalam bentuk kasih uang. Barangkali juga oleh karena jarang muncul gitu ya, secara dalam. Tapi kalau muncul, dia juga mencoba menyenangkan. Gitu lah, membawa ke restoran, apa. Tapi sebetulnya itu dia tidak committed. Jadi kemampuannya 10, dia cuma pakai 2 untuk keluarga. Nah itulah. Ini sebetulnya juga kemunafikan yang subtle. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar realita dinamika akan jiwa manusia yang seperti ini, masa Anda tidak takut? Saya melihat bahwa hidup ini yang ada di dalam dosa itu menakutkan sekali. Dan kita membutuhkan sekali hamba-hamba Tuhan, konselor-konselor yang menolong mereka. Jadi kalau Anda-Anda terbeban, mari join dengan kami. Bersama kami menjadi sesuatu barisan yang lebih kuat. Untuk bisa menolong orang-orang dalam kesusahan. Kiranya Tuhan memberkati Anda.